lokukhulunywe ukuthi uma ku-documentary le Al Jazeera ukhitshwe ngu-Wilbert Angel. Wilbert Angel bekhuluma izinto lezi nxa kade ekhuluma labo kade ekhuluma labo, kodwa okudabisayo ukuthi into le isikhathi sakhona bakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelela ukuthi sokufika kukhetho engcolise umongameli. Injongo yabo kungcolisa umongameli kumuzwa lo ukuthi yena lo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa ukuthi nxa ephetha uthi yena umongameli uyakwazi khonoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole ngumuntu osetshenziswayo. Engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu, ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena. Kusho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile, la kukhulumayo konoko kungcolileyo. Kumele umongameli amthathe inyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lo ngesikhathi, ngoba kaso muntu omele ilizwe lo, umuntu okumele izigangi zakhe asebenza lazo ekwenzeni kuganga engcolisa ilizwe lethu.